Türkiyə parlament saylovlarına əzərlənə, İlinin Milli Məclisindəki 550 deputat için 12 iyun gününü toğuş biri bulacaq. İndi 3-ci tapqır Qadirli Xəm Tərəqiyyat Partiyası toğuşlarının kubşiligin olur de farazlana. Olayğına da dögül bu yolu bu firqanın parlamenttağı oranlarının işten ikilişin olup konstitusiyonda özgertu ihtimalı var. Partiya vəkili Premier-Ministr Recep Tayyip Erdoğan ise 2-ci Ugo Chavez'a ilanəşəkdi bilgisler. Türkiyədə saylov aldı vəzqiyyatı turunda tularaq etib Alsu Qırmaş sili.
Türkiye'de 2007 yılda bulan ilki parlament soyluları olduğundan xaribiler bilen seyisatçiler arasındağı korşuluklar istek olgan. Bu yılı ise soylavaldı kampaniyasına jinsi janjallar uzi yığındasını yasadı. Hazırgı parlamentte 550 oranından 70'in alıp durgan Milliyetçi Hareket Partiyasının 10 ülken ağzası may ayında aşıklanan janjallar orkasında firkadan kiterge mecbur buldu. Onlar 16 yaşlı kız bilen jinsi münasibette turuda gayiplendi. 2007 yılda partiya 14% olgan bolsa, bu yıl onu 10% ola almaz deyip farazlıylar. Demek Milliyetçi Hareket Partiyası bir oranda ola almazka mümkün. Bu şiratında Ğadillik hem Tərəqiyyat yani OQ partiyaya parlamenttağı oranlarının 3-2 ölüşün olurğa mümkünlük tudıraşaq. Bu indi konstitusiyanı özgertirişin jeterlik tavuş degen söz. Fikir bölüşülerge qorağanda tavuşlarının köpşiligin OQ partiya olaşaq. Premier-Ministr Recep Tayyip Erdoğan'nın siyasi küşü Венесуэла президенті Уго Чавес білен шағаштырарлық болашақ дей, Истанбулдағы Қадир Хас университетінің қолығара мүнәсөбәтлер профессора Соли Өзел. Үшлер бұлай барса, Тайып Эрдоғанның күші орташақ, Түркия авторитар дәулетке еленешек. Саясат фәнінде күндөшлік ете алған авторитаризм деген бір түшінше бар. Онда системада сойлаулар да түрлі дәрежеде ойышмалар кебік әйбірлер бұла, әмі хакимиет бір кеші қолында тұтланы, Венесуэла шырағында кебік. Оппозицияда сойлаулар да бар кебік, әмі Чавес барысында жеңе. Бізде де шул болашақ, бигрек те премьер-министр өзі президент бұларға тілек білдірді бітті саяси күзетуші Соли Өзел. Сойлалар алдынан Эрдоған халықның симпатиясын тағында көбірек яулар үшін Европа бірлігін тәнқитледі, Түркияда күрт проблемасы шешілді дейді, шулайық Истанбулға сыймаған халық үшін қола янында жер тетіреуге шыды алған сифатлы тұрақ түзірге уәғде етті. 2007 yılda konstitusiyaga kiritilgan o'zgarishlar negizinde Türkiye'nin yangı prezidentin parlament tügül əxalıq saylayışaq. Şu an Kura Erdoğan'nın bu əğdələrin bilgişler bulaşaq prezident əğdələri de beyledi. Premier-Ministr Erdoğan uzun prezidentliqqa əzirli. Mana bir şik de yok. Hazır ol prezidentin vəkalətlərin artırı üçün konstitusiyanı özgərtirgə tırışaşaq. Benim şalı Türkiye'de idarəni Fransiya sistemine yakınlaştırığa tili кебек көрінен. Әмі олаңа еріше алар деп ойламайым. Чинки оның өз фирқасында да 70 ел болған системіні өзгертіп президент жемқұриеті ясарға тілеушілер көп түгілдей ТСФ есімлі текшіріні өзәгі кеңесшісі Мансур Акгүн. Оны яқламағандарына Эрдоған өз тересінде ұзақ тұтмей. Әлі көптен түгілгіне ол 200-нәп депутатыны қуып, сайлауға нәмзат етіп әлдені белгілі болмаған башқа кішілеріні белгіледі. Түркия демократиясы Сенің келешегі қоранға дей университет мұғалімі Соли Өзел. 2007 yılda ол депутатларының 3-2 үлішін қудым. Көптен түгіл 220 кішіні қудым. Ол кімнің сұлтан екенін көрсеттім. Кішіні юқтан бар ету, екі оңышқа ерешкен біреуіне юқ ету, барысы да оның қолында. Бұл демократик қысаларға бік сый бітмей дейді халық ара мүнәсөбәтлер профессоры Соли Өзел. Әмі тәнқитшілер нәрсегіне деймесін, ғәділдік һәм тәрәқият партиясын, шул сонда Эрдоғанны да халық ярата. Көпшілік оның үшін тауышларын берешек. Мұны елінің иқтисады олға кетуі білен де өсеш 9% болды. Дени қорашлы орта сыйныфның социаль һәм саяси яқтан көтерілуі білен де. Сәлеметлік сақлау системындағы өзгерішлер білен де. Һәм премьерінің тышқы саясаттегі оңышлары білен де оңлатып бола. Бұл мәсәләләрде аңа қоршы тұрырлық күшлер юқ.
Türkiye'deki saylovaltı vəziyyəti bilen Alsu Qırmaş tanıştırdı. Bu yazma onayının bizning internet səhifəmizge fikirlər dəkildi. Məskəvdən Məhəmməd Bulay deyip yaza. 200 deputatını milli parlamenttan quvu bəlkə şimlap da əybət tügüldür. Əmmənin de deputatlar bulğanalar. Мансы белгисиз. Эгер милләтперверләр булса, алар Төркия дәүләтен ныгыту юлында эшләгән булса, билгеле монысы хата дияргә дә була. Эгер санышын гына парламентта утырганнар булса, дәүләт проблемнары аларны борчымаган булса, билгеле аңардан арыну күпкә хәерле дип яза Мәскәүдән Мөхәммәт. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Безнең адресыбыз osatlik.org. Төркиядә сайлау 12 июнь көнне узачак.